რეალურად კი ფონდი ცოტა უფრო ტექნიკურ შინაარ შეიცავს თითქოს, ვიდრე სწორედ შტიფტუნგი, რომელიც დაფუძნებასაც და ამ დაფუძნებიდან რაღაცის შექმნას გულისხმობს. თუმცა პრინციპში ყველა სიტყვაში რა შინაარსაც ჩადებ ამ ფორმაში, ის ფორმა იღებს მერე იმ შინაარსის ისევ ფორმას, თუ ესე ტავტოლოგიის უფლებას მომცემთ. მიუხედავად ამისა, რომ ჩვენ სამხრეთ კავკასიის რეგიონური ბიურო ვართ, ჩვენი ოფისი ძირითადად თბილისშია და შესაბამისად ჩვენი საქმიანობის ძირითადი ნაწილიც უფრო საქართველოში მიმდინარეობს და შესაბამისად საქართველოში სწორედ ის ადამიანები და პარტნიორები, ვინც ჰანიშბელის ფონდს იცნობენ, მგონია, რომ სწორედ ფულის და მატერიალური რესურსების შინაარს არდებენ ამ ჩვენს ორგანიზაციაში. მე მგონი, მათთვის ეს ფონდი უპირველეს ყოვლისა პარტნიორია, პარტნიორი, რომელიც ხელს უწყობს კონკრეტულ ჯგუფებს, ინტერესთა ჯგუფებს თუ ადამიანებს განვითარებაში, გაძლიერებაში, იმისათვის, რომ ასევე ქვეყანაში მოძლიერდეს დემოკრატიული პოლიტიკური კულტურა.
რაშიც ხელს უწყობს ბელის ფონდი საზოგადოებას, ეს ყველაფერი ახალი მოვლენებია, ასე ვთქვათ. მე ასე მესმის, ხო, თუნდაც გერმანიისთვის ახლა შეიძლება ეს მწვანე იდეა და ასე შემდეგ ახალი აღარ არის, მაგრამ საქართველოში მით უმეტეს ახალია. საზოგადოებას, რასაც თავაზობთ, ეს არის სრული სიახლე. აი ამ სიახლეებს ბელის ფონდი, როცა საზოგადოებას თავაზობს, წინასწარ იცის რა უნდა საზოგადოებას, თუ გამოდის თავისი თავიდან, თავისი ევროპული წარმოშობიდან, რომ აი ეს აპრიორი კარგია და საქართველოსთვისაც კარგი უნდა იყოს.
მე ვიტყოდი, რომ ეს უფრო ორმაგი მოძრაობაა, შემხვედრი მოძრაობა. ერთი მხრივ გერმანული პოლიტიკური ფონდი, ევროპული ფონდი მოდის სამხრეთ კავკასიაში, კონკრეტულად მაგალითად საქართველოში, საკუთარი გამოცდილებებით და ღირებულებებით, რომელიც სწორედ მწვანე ღირებულებების არეალში არსებობს, თუმცა ეს მწვანე ღირებულებები არ გულისხმობს, ასე ვთქვათ, მხოლოდ ეკოლოგიის ნიშას, არამედ ეს არის უპირველეს ყოვლისა ადამიანის უფლებები, ეს არის გენდერული თანასწორობა, სქესთა შორის თანასწორობა, ეს არის პაციფიზმი. ყოველ სამ წელიწადში ერთხელ ჩვენ სტრატეგიას თავიდან განსაზღვრავთ. ჩვენ სწორედ ვცდილობთ იმ ადამიანების და ჯგუფების გაძლიერებას, რომლებსაც თავად გააჩნიათ ცოდნა, გამოცდილება და იმის რწმენა, რომ მათი საქმიანობით შეიძლება ქვეყანაში გარკვეული პოლიტიკური კულტურის გაუმჯობესება და გამრავალფეროვნება.
არ ვიცი, რამდენად სწორი იქნება საერთოდ ბელზე, როგორც ასეც ლაპარაკი. მაგრამ მაინც მინდა ითქვას რაღაც, თუნდაც იმიტომ, რომ არ არის საზოგადოებისთვის ცნობილი, საიდან წარმოიშვა შტიფტუნგი ფონდი და რატომ დაერქვა ამ წერილის სახელი. ადამიანისა, რომელსაც საბჭოთა კავშირთან საკმაოდ მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდა. ჰაინრიხ ბელის ფონდს ალბათ არ ეცოდინება ერთი ისტორია, რომელიც შეემთხვა რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის დირექტორს ბელთან დაკავშირებით. გერმანიაში უშვებდნენ, გასაუბრება იყო მოსკოვში და დავით კაკაბაძეს კითხეს, რომელი გერმანელი მწერლები გიყვართოდა. ჩამოთვალა და თქვა ჰაინრიხ ბელიო. ბელი ცოცხალი იყო მაშინ. იმ სივრცეში, სადაც ესენი ისხდნენ, ვითარება ძალიან დაიძაბა. ერთმა ორმა თქვა, რომ ეგ ის არ არის სოლჟენიცინს რაღაცა. ლამის იყო ეს ეგ დათო გადარჩა არ გაშვებას, მაგრამ ბერლის სახელის იქ ხსენება ბომბივით დაისმა. მოკლედ, უკან ისევ. რატო რაშვაში ჰაინრიხ ბელი, რატო ქვია ამ სტიფტუნგს ეს სახელი? თუ შეიძლება მოკლედ გითხარი.
ბელის ფონდს სამხრეთ კავკასიაში და საქართველოში აქვს ერთი ძალიან დიდი პლუსი, რომ მე ყოველთვის ვამაყობ ხოლმე ჩემ კოლეგებთან შედარებით ყოველთვის, იმიტომ რომ ბელი საქართველოში ორჯერ იყო 1966 და 72 წლებში. და ის საქართველოში არ ჩამოსულა როგორც უბრალოდ ტურისტი, თუმცა 76 წელს ის სწორედ ლევ კოპელევის რეკომენდაციით ჩამოვიდა, რომელიც მეგობრობდა ასევე ძალიან მნიშვნელოვან ქართველ გერმანისტებთან და კულტურტრეგერებთან, ნოდარ კაკაბაძესთან, ნელი ამაშუკელთან, ბუბა ყარალაშვილთან, და სწორედ ლევ კოპელევის და ბუბა ყარალაშვილის ხაზი არის, რომელიც ბელს მოუძღვება საქართველოში. და ის შემდეგ ცოლთანთან კიდევ მეორე ჩამოვიდა და ოჯახის სხვა წევრებთან ერთად, და რეალურად საქართველოში არსებობს მაგალითად ნოდარ კაკაბაძის ოჯახში, ჯერ კიდევ ასევე ბუბა ყარალაშვილის ოჯახში ძალიან საინტერესო არქივები, რომელიც მე პირადად დამუშავებული მაქვს, და რეალურად ის, ასე ვთქვათ, უკვე ინსტიტუციურ პატრონს ელოდება იმისათვის, რომ ეს არქივები გახდეს ისევ როგორც ქართველი, ასევე გერმანელი ერის კულტურული მემკვიდრეობა. ისე რომ ჩვენ ბევრის ფონდ საქართველოში გვაქვს ვთქვათ კიდევ ცოტა სხვა ისტორიული და კულტურული საფუძველიც. ჰანიშ ბევრის სახელი ამ ფონდს ეწოდება არა მხოლოდ სწორედ ცნობილი ნობელიანტი მწერლის სახელობის პირობაზე, არამედ მოქალაქე ჰანიშ ბევრის გამოც. ჰანიშ ბევრი, ასე ვთქვათ, მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ დასავლეთ გერმანულ საზოგადოებაში იყო ერთ-ერთი ის ადამიანი, რომელიც თავისი მწერლობით და საზოგადო მოღვაწეობით რეალურად ასევე ხარს უჭერდა და ხელს უწყობდა იმ ღირებულების განვითარებას, რომელიც სწორედ 80-იანი წლების დასაწყისში გერმანიის წვანთა პარტიის დაფუძნებას დაედო საფუძვლად. რეალურად გერმანიის წვანთა პარტია შედგებოდა ბევრი სხვადასხვა სოციალური მოძრაობისგან, ეს არ იყო რაღაც ერთჯერადად დაფუძნებული პოლიტიკური მოძრაობა, არამედ მასში შეერწყა სწორედ ის სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების ინტერესი, რომელიც სწორედ განსაკუთრებით 60-იანი წლებიდან ვითარდებოდა დასავლეთ ევროპაში უფრო, კონკრეტულად გერმანიაშიც, და ჰანიშ ბევრი იყო ამ პროცესების თანამდები საზოგადო მოღვაწე. და სწორედ ეს გახდა განსაზღვრელი იმისა, როცა ასევე წვანთა პარტიამ გადაწყვიტა, რომ მათაც უნდა დაეფუძნებინათ გერმანული პოლიტიკური წვანე ღირებულებების მატარებელი ფონდი, გადაწყდა სწორედ ჰანიშ ბევრის სახელის მინიჭება ამ ორგანიზაციისთვის. აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ეს მოდელი პოლიტიკური ფონდებისა არის რეალურად უნიკალური. ეს ფაქტიურად მხოლოდ გერმანიაში არსებობს, მიუხედავ იმისა, რომ თქვათ, ამერიკაშიც არსებობს
შტიფტუნგებისა, ხო?
პოლიტიკური შტიფტუნგებისა. გერმანიაში ამ პოლიტიკურ ფონდებს აქვს ის უნიკალური თვისება, რომ ისინი არიან დამოუკიდებელი ამ პოლიტიკური პარტიებისა, მიუხედავ იმისა, რომ იმავე იდეოლოგიურ ველში მოძრაობენ, და დაფინანსება აქვს ძირითადად სახელმწიფოსგან. ბევრის ფონდს აქვს მხოლოდ სახელმწიფო დაფინანსება, რაც მის დამოუკიდებლობასაც ასევე უზრუნველყოფს, და შესაბამისად ეს არის განსაზღვრელი, ასე ვთქვათ, საქმიანობისა ამა თუ იმ ქვეყანაში.
წლევანდელი ყველაზე უფრო მომხიბლავი აი მარგალიტი თქვენი მოქმედებისა, აი მე დღეს რო უწოდებენ პროექტი დაგვიხასიათე.
მარგალიტები ბევრია და ასე ვთქვათ, ყელსაბამები და კრიალოსნებიც, რა ვიცი, მე მგონი ასე ვთქვათ, ზედმეტი თავხედობა არ გამომივა, რომ გვაქვს თან მრავალფეროვანია ეს კრიალოსანი, თუმცა ეხა რახან უახლეს და შედარებით ახლო წარსულზე ვლაპარაკობთ. სულ ორი კვირის წინ შტუტგარტში, ბადენ-ვიურტემბერგის მიწაზე, შტუტგარტის მერიაში გაიხსნა გამოფენა 50 ქალი საქართველოდან, რომელსაც მიეძღვნა ასევე დისკუსია ქალთა მდგომარეობის შესახებ საქართველოში. გამოფენა შედგება რეალურად იმ 50 ქალის ბიოგრაფიისგან, რომელიც ჩვენ ორი წლის განმავლობაში მოვიძიეთ და არამხოლოდ ასე ვთქვათ ნარატიული ფორმით ჩამოვაყალიბეთ, არამედ ვიზუალური მასალითაც ასე ვთქვათ გავამყარეთ, და ამ 50 ქალის ბიოგრაფია რეალურად მოიცავს საქართველოს ორი საუკუნის ისტორიას. ეს არის 19 და 20 საუკუნეში მცხოვრები და მოღვაწე ქალების ისტორია, რომელიც ჩვენ საქართველოს ისტორიასაც ძალიან მრავალფეროვანი კუთხით წარმოაჩენს და შეგვახსენებს, რომ ისტორია, რომელიც ძალიან ხშირად ხოლმე მეფეების და გმირების ისტორიად გაიაზრება ხოლმე, ბევრ სხვა ასპექტსაც შეიცავდა. ეს გამოფენა ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა გერმანიაში. სავარაუდოდ ის ევროპის სხვა ქალაქებშიც გამოჩნდება და შესაბამისად სწორედ მგონია, რომ ჩვენ ამით ერთის ხრივ ევროპაშიც და ვთქვათ კონკრეტულად გერმანიაშიც წარმოვაჩენთ ქართულ კულტურას ცოტა სხვანაირად, ვიდრე ვთქვათ შეჩეული ვართ ხოლმე ტრადიციული ფორმით, ხოლო მეორე მხრივ საქართველოში ქალებს, რომლებიც საზოგადოებრივ ასპარეზზე იღწვიან, ფაქტიურად ვეხმარებით იმ მასალით, რომელიც მათ, რა ვიცი, ზურგს უნდა უმაგრებდეთ თავიანთ სფეროში სამუშაოთ, თუნდაც მაგალითად პოლიტიკაში, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, საქართველოში ძალიან უყვართ პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის არსებობით სიამაყე, მიუხედავ იმისა, რომ ის მხოლოდ 3 წელის განმავლობაში არსებობდა, თუმცა არც თუ ისე ბევრს ახსოვს, რომ პირველ დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელ კრებაში ქალებიც მონაწილეობდნენ. ასევე მეოცე საუკუნის აი ამ მთელ სპექტრში არის ასახული იმ რეპრესირებული ქალების ისტორიაც, რომლებმაც ძალიან ბევრი რამე გამოიარეს და ისინი მაინც უფრო ჩრდილში დგანან, ვიდრე მათი ასევე რეპრესირებული მამაკაცი კოლეგები. ასე რომ ამ პროექტით ჩვენ ძალიან ბევრ სხვადასხვა ასპექტს გაუსვით ხაზი, ასე მგონია. ამიტომ მიმაჩნია, რომ ეს ერთ-ერთი ესეთი წყინვალე მარგალიტია ჩვენ კრიალოსანში.